Далі в студії Аліна Ціханович. Ви зостаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Белорускі назіральники їдуть в Україну. БНФ устримався. Поводля центру Гелопа, більш як полова жихаров Білорусі глядять на світ позитивно. На волю виходять затриманые після Чорнобильського шляху. Ми шукаємо слідов, куди подівся Закрестіна Юрий Рубцов. Цієї теми неузабаві. Заставайтеся з нами. У неділю, 25 травня, в Україні пройдуть позачергові президентські вибори. На їх чекається рекордна кількість міжнародних назіральників – каля 3000. Тільки від АБСЕ приїдуть 1000 чоловік. Будуть назіральники і з Білорусі, як від владу, так і від громадянської супольності. Про білоруських назіральників повідомляє Володимир Глот.
На позачергові вибори в Україну не запрошали місію назіральників від країн СНД. У той час, як влади Росії самі відмовилися накеровувати назіральників, а до влади у Білорусі назіральники будуть, але не шмат. Депутати Палати представників, які останнім часом були представлені у якості назіральників на усіх виборах у країнах СНД, посилають в Україну тільки одного свого представника – Валентина Мілашевська. Він уваходить у склад міжнародної місії Парламентської асамблеї АБСЕ. Своє сподівання від виборів спадар Мілашевський виказав так.
Я жду, що наконец там у наших сусідів буде порядок. Нам теж не безразлично. Тут к любому чоловіку, якщо у сусіда, скажімо, у вас по під'їзду якісь колізії між мужем і жіною, то теж ви ніколи не займаєтеся якоюсь позицією ли мужа, ли жіни, а ви, в кінці концов, хотіли, щоб був порядок, і щоб ви могли опять вечором зайти к ним попити нормально чая, без всякого.
Валентин Мілашевський каже, що він покуль не ведає, в яким докладно регіоні України йому доведеться працювати назіральником. Але ні Донецьк, ні Луганськ білоруські депутати не полохують.
Я поїду туди, куди пошлють, і не буду вибирати, куди пошлють, туди поїду.
Окрім Валентина Мілашевська, у якості міжнародних назіральників поїдуть секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик і намісник старшини ЦВК Вадим Іпатов. Тим часом у складі місії Європейської сітки організацій, які займаються назіранням за виборами, як довготерміновий назіральник, в Україні вже знаходиться правооборонця Павел Сапелка. Сьогодні-завтра ще кілька представників Білорусі поїдуть у складі цієї місії на короткотермінове назірання. А у Білоруському комітеті солідарності з Україною повідомили, що коля 30 їх представників поспробують трапити назіральниками на українські вибори. Представник комітету Павел Северинец зазначив «Свободі», що некілька назіральників уже накерувалися в різні регіони України. Завтра-послезавтра до їх долучаться і інші.
Для того, щоб підтвердити ось цю законність, скажімо, ми організовували це назірання.
А ось партія БНФ вирішила не посилати своїх назіральників в Україну. Старшиня партії Олексій Янукевич тлумачить це рішення.
Ми там шмат з ким сябруємо, але ні, ми не будемо посилати назіральників. Я думаю, що зараз не зовсім їм доречно тут тримати назіральників для того, щоб забезпечити там справжність підліку голосу за того чи іншого зі своїх кандидатів. Їм важливо, я думаю, що назіральники з європейського зв'язку, з Сполучених Штатів, тут вольного світу, як вони підтвердили, що вибори справді відбулися. Інші речі для їх другосні, ну і ми тут вирішили не нав'язувати, хоча нам, звісно, було б цікаво, але ми розуміємо, що ну, тут інша задача у їх країні.
Тлумачить рішення партії Олексій Янукевич. Київський політолог Віктор Каспрук поділився зі «Свободою» своїми прогнозами на кон того, як пройдуть вибори у Донецькій і Луганській областях України, а так само спрогнозував лічбу явки, яка, на його думку, буде на президентських виборах в Україні. З експертом порозмовляла Катерина Зайковська.
Віктор Арсенович, як будуть проходити вибори у Донецькій і Луганській областях, де вже тепер шерох виборчих участків захоплені сепаратистами?
Вибори в Україні пройдуть. Наперед зрозуміло, що Росія, скоріше за все, визнавати їх не буде. Але це не має ніякого значення, тому що західний демократичний світ ці вибори, очевидно, визнає. Росія зараз робить все для того, щоб формально можна було сказати, що на Донбасі і в Луганській області вибори не відбулися. Але це зовсім не так. Бойовики контролюють частину території Донбасу і Луганської області. Вона не є, з моєї точки зору, переважаюча. І тому українська влада зможе провести ці вибори. І якщо, наприклад, частина не зможе проголосувати жителів тих територій, які зараз знаходяться частково під контролем бойовиків, це не має жодного значення, тому що це є територія України, і фактично ця територія, яку контролюють бойовики, вона є тимчасово окупованою.
Як увогуле може бути, що некілька чоловік приходять і захоплюють участкову комісію? Чому нема міліціянтів чи ніяких солдатів, які оховують?
Після президентства Віктора Януковича ми маємо державу, яка фактично була підготовлена для здачі її в руки Російської Федерації. У нас фактично зараз довелося Службу безпеки України, міліцію, армію фактично формувати з нуля, тому що вона була навмисно доведена до такого стану, що вона була недієздатною.
А чому така слабая оборона на межі з Росією?
У нас всі сили прикордонні були зосереджені на західному напрямку. Це була величезна помилка, і не зрозуміло, чому ні Кучма, ні Віктор Ющенко не почали працювати по східному кордону. Фактично, кордону в нас з Росією до цього конфлікту з Російською Федерацією в нас не було. Дуже легко можна було переміщати. Треба ще звернути увагу на той факт, що велика частина міліції і навіть дехто в СБУ, які знаходились на території Луганської, Донецької області, вони часто займали нейтральну позицію або і йшли на співпрацю із бойовиками.
На вашу думку, яка буде агульна явка на виборах? І що будуть робити люди у Донецькій і Луганській областях, коли прийшовши на вибори, побачать захоплені будинки участкових комісій?
Це не означає, що людина, яка хоче проголосувати, вона не знайде можливість поїхати в сусіднє містечко чи село і просто проголосувати. Україна проголосує. А наперед, очевидно, що Путін не захоче признавати ці вибори, бо він скаже, що українці не контролюють цю територію, тому не можна сказати, що вибори відбулись на всій українській території. Тобто це питання риторичне. Прогнозую, що приблизно відсотків 80, а то 85 на цих виборах буде явка українського населення. А так як у нас багато спостерігачів з інших країн, і це буде все підтверджено. Тому ідея Путіна, що ці вибори будуть нелегітимними, скоріше всього провалиться з тріском.
Політолог Віктор Каспрук мяркує, що президентські вибори в Україні відбудуться, і прогнозує на їх явку 80-85%.
У експертизі «Свободи» передача на тему, чому Олександр Лукашенко розпочав нову кампанію боротьби з корупцією. Апошнім часом заведено шмат кримінальних справ у відносинах до високих чиновників. У чому причина цієї з'яви? Чому Олександр Лукашенко не боїться сапсувати стосунки з номенклатурою? Чи знизиться у виніку узровень корупції? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», відомий журналіст Анатолій Гуляєв і былий намісник міністра праці Білорусі в соціолях Олександр Соснов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарка експертів пізніше у ефірі. Былого політв'язня Олександра Францкевича учора ввечері повинні були визволити з центру ізоляції правопорушальників після 25 суток арешту. Каля 18 години його прийшли сустракати десятки два чоловік, але на кресті на Олександра уже не було. Як висвітлилося, міліціянти посадили його у машину раніше і повезли у напрямку Дзержинську, а праз 2 години вернули у Мінськ і висадили каля Советського РУС на вулиці Якуба Колоса. Олександр Францкевич поделился с Радио Свобода своими уражениями от отсидки и вызволения.
Олександр, а який контингент сидить зараз у центрі ізоляції правопорушальників на Окрестіна?
Це, мабуть, напоминає чимось московську олімпіаду в СССР. Просто зачистка там всіх асоціальних або там протестних елементів. Ну там різні люди сиділи, в тому числі там і фанати футбольних клубів, і просто алкоголіки, і люди, у яких не зажились отношения з участковими. Ну фактично зараз їм дали команду зачищати там всіх, хто висів в підвішеному стані, скажем так.
Переповнені камери?
Ні, не переповнені. Просто зараз два етажа на Окрестіна отданы под СИП, а два этажа под ИВС. ИВС это, ну, которые уже по уголовным делам сидят. И некоторых переводят на этаж, где ИВС находится.
А с политичными пересекались? Вы явно зачистили.
Только эпизодически, в прогулочных двориках.
Якобы ходили, як там умовы теперь?
Лучше, чем в СИЗО или в лагере, но хуже, чем можно в свободе, понятное дело. Ничего там сверхстрашного нет, но ничего положительного тоже. Раз в семь дней душ, питание три раза в день, камерная система. Сейчас ввели какое-то правило, что только от близких родственников. Раньше же мог кто угодно передавать, а сейчас, видимо, кто-то увидел, что слишком много вольности, и ввели, что только от близких родственников, и раз в три дня вроде как. Мне они приходили с частотой раз в три дня, я так понял, что у них там есть система определенная на этот счет.
А там кормежка терпима
ці зусім погано.
Терпимо на самом деле. Ну просто у меня есть чем сравнивать. Здесь, конечно, лучше, чем в лагере, допустим. Ну а так, наверное, для человека, который в первый раз туда попадает и имел нормальное условие проживания, для него будет шоком немного.
Александр, а вот вчерашняя эта детективная история, что там с вами робили все ж таки?
А меня просто, чтобы не встречали люди, вывезли из Минска, а потом вернули уже в РУВД. Чтобы не могли даже отследить, что меня везут в РУВД.
А куда вас завезли? Где вас катали?
Просто из города в сторону Дзержинска по той трассе. В поле простояли на милицейской машине, а потом вернулись.
Чем я натлумачили вы с этой концы?
Они сами не знали, им просто приказали так прокрутиться и все. Они все время сидели на телефоне.
А потом вас куда привезли?
Советская РУВД. Просто отпустили, дали вещи и все. Ну что им со мной говорить, если в принципе многие моменты и так известны. Со мной в этом плане какие-то философские темы там недопущения чего-то не проводили. То есть не видят, наверное, у них смысла. Вот и все.
А с працей у вас никаких не будет там не прийти?
Не, все хорошо. Я как освободился, сразу пришел на работу и там все нормально. Я их предупреждал, когда устраивался, что могут устроить мне эти выходные длинные. Все нормально, они так сказали.
Рассказав свободі Олександр Францкевич. І про хвилину ми шукаємо слідок, куди подівся закрестена Юрий Рубцов, який повинен був вийти на волю сьогодні. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. У адрозненні ад Росії Білорусь накеровує назиральників на президентські вибори в Україну. На волю виходять затриманые після Чорнобильського шляху. У Слоніме міліція признала порушення під час подліку голосов на місцевих виборах, але за фальсифікацію ніхто не відказує. До сьогодні правом безвізового уїзду у Білорусь під час чемпіонату світу по хокеї скористалися каля 29 тисяч заміжників. Каб білоруси і надалі були зацікавлені у поміжному гандлі, чернігівці обіцяють їм ахову і живий калідор. Наш кореспондент зауважив танк на одним з блокпостів. У Петропавловском соборе Менску отбылось развитание с ведомым белорусским бардом, поэтом и музыком Дмитром Сидоровичем. И сегодня о 18-й године, как я уже казала, з изолятору на Окрестина повинен был вызволиться после 25 суток арешту активист с Гомелю Юрий Рубцов, якого усведуют як человека майку, тому что он носит майку с надписом «Лукашенко, зыходь». Юрия Рубцова спробовал сустреть наш корреспондент Олег Груздилович, але высветлил, что Рубцов зник. Олег, какая у вас информация, ти ведома, где следы Рубцова?
Ну, так его нема на вокзале чыгуночным. Активисты сюда приехали после Окрестина. Нагадаю, что на Окрестина им сказали, что Рубцова ранее вывезли, але куды не поведомили. Так вот, поехали на вокзал, бо есть подзывание, что его привезли на вокзал, как он ехал в Гомель на себе на родзиму. Але тут его так само не знайшли. Тут стоял цягнік Менск-Анапа на пероне не было Рубцова, у тягнику так само его не бачили. На пероне сустрели ведомого барда Андрея Мельникова, и он подтвердил, что не бачил Рубцова. Хоча за все, той тут и не заявлялся. Бо ранее тягнику такого придатного не было, кроме того, что у 18 с нечем был некий тягник. Но хоча за все, Рубцов мог не поспеть. Короче, зараз активисты едут у советский райотдел милиции, более чем, что это покуль одиная граница, где могут нечто сказать. Покуль там казали, звонили туда активисты, казали, что Рубцова не привозили туда. Олеся сгадывает историю с Александром Францкевичем, якого все-таки у советский райотдел милиции привозили, а между тем своякам мати по телефону казали, что его там не было. Тому вот такая один экраница зараз советский райотдел милиции.
Дякую, гэта былі падрабязнасці ад Алега Груздзіловіча, і увесь гэты вечар ён спрабуе высветліць, ці сапраўды ж выйшаў на волю Юрый Рубцоў і дзе ён можа знаходзіцца. Я нагадаю, што ён правёў 25 сутак арышту пасля Чарнобыльскага шляху і, па інфармацыі нашага радыё, праводзіў падчас арышту галадоўку пратэсту.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Аксарскага району. Бывала ўранні ўключым свабоду. Жонка ладзіцца ля печы, я і памагаю, і разам слухаем. Праўда, ніякіх вясёлых навінаў з радыё не было, як няма іх і сёння. Жыццё такое. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у эфіры. Замежныя заўзятары хакею пачынаюць пакідаць Беларусь. Перадусім гэта тычыцца прыхільнікаў камандаў, якія не здолелі прабіцца ў чвэрцьфінал. У іх ліку шматтысячная тарсіда аматараў хакею з Латвіі. Шмат хто з іх перакананы, што латышоў засудзілі, каб працягнуць у наступны раунд гаспадароў зборную Беларусі. Пра хакейнае жарсці Ігар Карній.
Фанаты латвійскай каманды ў смутку. Пасля дзвюх запар паразаў ад беларусаў і швейцарцаў яны пакуюць чамаданы, хоць разлічвалі застацца ў Менску да канца тыдня. Многія дагэтуль не могуць супакоіцца ад незалічанай шайбы ў вароты зборнай Беларусі, якая фактычна каштавала пападання ў чвэрцьфінал спаборніцтваў. Алена з Рыгі не хавае расчаравання.
Я расстроились. По радио слушали, что вроде бы как забит гол. Рассматривали все там правильно, а кто там был на линии. Повторы не показали. Обычно все-таки у вас вот показывают повторы, даже удаление, там что-то такое, когда происходит. Вот тут как-то так. А к интернету у нас...
У дрэнным настроі і іншы заўзятар Айварс. У сваіх высновах ён больш радыкальны. Не выключае, што суддзі мэтанакіравана вялі беларусаў у наступную стадыю.
Ну, естественно, все хотели, конечно, победу. Даже было, если и закончилось бы ничейным, было бы интереснее тот же самый овертайм и булит. У вас тут любые моменты всю дорогу на кубике крутили, показывали, а тут этот момент как ножом обрубило, и все. Просто такой спорный. Хотя уверять я это не могу. Кто-то должен проиграть.
22 траўня каманда Беларусі згуляе са шведамі, якія і праз 12 гадоў не могуць забыць паразу на алімпійскіх гульнях у Солт-Лейк-Сіці, і на матчы з беларусамі настройваюцца адмыслова. Шведскія каментатары спадзяюцца, што іхнія ўлюбёнцы больш не паднясуць заўзятарам падобных сюрпрызаў, і беларускі бар'ер пройдуць з лёгкасцю. А ці добра абазнаныя супрацоўнікі СМІ пра краіну Беларусь? Журналіст Пер Энеруд, які працаваў уласным карэспандэнтам шведскага тэлебачання спачатку ў СССР, а потым у Расіі, а цяпер супрацоўнічае з медыя-інстытутам ФОЯ, расказвае, што перад чэмпіянатам свету былі наладжаныя адмысловыя курсы для тых, хто збіраўся ехаць у Менск.
Многія сабе не прадстаўляюць, што такое Беларусь, як гэта выглядзіць, што можна там знайсці, немножка аб гісторыі, палітычным строі і так далі.
Гаварылі, што то ўсё-такі дыктатура еўрапейская.
Облік Беларусі в шведскай абшчыне это уже 20 лет, это вот облик диктатуры или что-то очень странное место. Но, с другой стороны, вот тот журналист, который приезжает первый раз в Минск и ожидает 100-метровые портреты вождя или что-то в этом духе, он же их не увидит. Не в этом смысле Беларусь диктатура. Тут речь не идет о диктатуре или не диктатуре, просто о том, что вот Беларусь это нормальная европейская держава с очень своеобразной политической культурой. Но в первую очередь это нормально работающая страна, где люди не только существуют в каких-то ужасных условиях, а живут достойно, идут в театр, смотрят кино.
Тем часом для некоторых замежников поездка в Беларусь стала у литеральном сенсе апошней у житси. Следчыя органы поведомили про другие выпадок смерти заўзятара, який адмыслова приехал в Менск на хоккей. Спачатку ў нумары гатэля пад Менскам мёртвым быў знойдзены грамадзянін Латвіі, а ў аўторак на найманай кватэры знайшлі труп жыхара Фінляндыі. Паводле афіцыйных звестак, пра крымінальны след у абодвух выпадках гаворка не вядзецца. Пры гэтым асобныя назіральнікі звяртаюць увагу. Заўзенне, як правіла, суправаджаецца значнай колькасцю піва ды мацнейшага алкаголю. А для арганізму тыдзень не прасыхаць нагрузка надзвычайная.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Найбольш пазітыўна глядзяць на свет у Лацінскай Амерыцы. У Беларусі 54% жыхароў глядзяць на свет станоўча. Беларусы, праўда, больш песімістычныя ў параўнанні з расейцамі ці ўкраінцамі. Гэта вынікі з рэйтынгу пазітыўнага досведу, які склалі сацыёлагі з цэнтру Гэлапа. Падрабязней Ганна Соус.
Нягледзячы на канфлікты і непарадкі, якія складаюць большую частку навінаў, людзі ва ўсім свеце адчуваюць поўна станоўчых эмоцый. Прынамсі, 7 з 10 дарослых ва ўсім свеце кажуць, што мелі шмат задавальнення, смяяліся, шмат усміхаліся, адчувалі, што добра адпачылі і ставяцца да людзей з павагай. 51% апытаных кажа, што яны даведаліся ці зрабілі нешта цікавае напярэдадні. Сацыёлагі цэнтру Гэлап даследавалі гэтыя станоўчыя эмоцыі ў 138 краінах свету ў 2013 году.
годзе. Яны попросили людей рассказать про свой позитивный досвід минулого дня. Со становчих отказов доследчики Гэллап склали индекс становчого досвіду для кожной краины. Таким чином, с 10 краин в свете с самым высоким индексом становчих эмоций 9 краин в Латинской Америке. Уже третий год запар Парагвай узначальвае рейтинг. За им идут Панама, Гватемала, Никарагуа и Эквадор. Поводле навукоўцаў, лидерство краин в Латинской Америке у становчих эмоциях частково адлюстровывает культурные тенденции у регионе, где принято робить фокус на становчие моменты у жыцці. У Беларуси, поводле опытания, 54% жыхароў глядят на свет позитивно. У России 61%, в Украине 60%, у Молдове 56%.
Ну, а коллективу «Свободы» становчих эмоций додают ваши віншаванні з нагоды юбилею радио.
Добрый день, поважаная «Свобода». Дозволь вас повіншаваць з юбилеем и сказать вам дякую, не глядячи на все глушенні, на все это самое, вы все-таки живете и працуете. Молодцы. И надалей живите и працуйте на коротких хвалях, а мы будем вас слухать и уважливо. Дякую за увагу, вас сталый слухач.
За что я люблю Радио Свобода? Коли коротко, так за тое, что я люблю его слухать. Подробнее не от многих інших радиостанций, а коли все потелефоновать, выказать свое меркование. Хай навод я мое помылковое, але это мое меркование. И спадзяюся на увагу и цікавасць до его. Подробнее не от тих радиостанций, где важно только меркование одного, звыш. Мы стомилися от монологов, якія 70 год вершали меркование партии ураду. И теперь это хапая, а тому яны мне не цікавые. Я уже не кажу о правдивости информации. Я еще раз віншую с юбилеем и жадаю долго жыхарства у любым выгляде, уличиваючи павел часу и сучасная коммуникация. Виктория.
Віншую, поважаная и любимая мной Радио Свобода, с вашим 60-годовым юбилеем. Мне вельми радостно вас повіншаваць хотя бы тому, что Свобода народилась в один день со мной. Только я, как говорят, народился, треба сказать, на 17 годов ранее, чем Свобода. Але все равно вельми приемно, что мы и разом святкуем. Всего вам доброго. Дякую за увагу.
Тем часом у Менском клубе «Репаблик» начался и протягивается свободный фест. С нагоды 60-х угодков Радио Свобода дарит своим прихильникам и прихильникам белорусского року великую святочную импрезу с уделом молодых и уже добро ведомых белорусскомовных гуртов. Концерт будет долгий, на его еще можно потрапить и уваход на его бесплатный. За этим концертом так само можно сочить у режиме онлайн на нашем сайте. Ну а на наших хвалях мы протягиваем знакомить с интерпретациями одной из знаковых песен белорусского року, песни гурту «Улис» «Радио Свобода». Теперь роковая вариация от гурту «Feel the Same». Зараз інший бардовський варіант від співачки Ірміни Ластовської.
Радіо Свобода. Ми твоє хвалі і буди. Не покине нас на дві.
Радио Свобода – основная тема дня. У адрозненні ад Росії Беларусь накіровує назіральнікаў на президентские выборы во Украину. На волю выходять затриманные после Чорнобыльского шляху. У Слоніме милиция признала порушение подчас подліку голосов на мясцовых выборах, але за фальсификацию никто не отказывает. До сёння правам безвізавага уезду у Беларусь падчас чэмпіянату свету па хакеі скарысталіся каля 29 тысяч замежнікаў. Каб беларусы і надалей былі зацікаўленыя ў памежным гандлі, чарнігаўцы абяцаюць імахову і жывы калідор. Наш корэспандэнт заўважыў танк на адным з блёкпастоў. У Петропавловскім саборы Менску адбылося развітанне з вядомым беларускім бардам, паэтам і музыкам Дмітром Сідаровічам.